Hiljennytään rukoukseen. Pyhä Jumala, rakas taivaallinen Isä, kiitos sanastasi, elävästä sanasta ja eläväksi tekevästä sanasta. Kiitos siitä, että tahdot sanallasi opettaa meitä. Lähetä nyt Pyhä Henkesi avaamaan meidän korviamme ja sydämiämme, antamaan meille ymmärrystä. Niin, että me voisimme oppia sitä, mitä sinä tahdot meille opettaa. Ole sinä meidän opettajamme. Anna meidän olla kuuliaisia opetuslapsia. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Aamen. Uskomme yhden pyhän ja kristillisen seurakunnan. Nyt siis puhutaan seurakunnasta tai kirkosta, mikä on Kristuksen kirkko. Ja siis mikä on se seurakuntakirkko, johon mekin saamme kuulua. Seurakunta on yksi. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, minulla on myös muita lampaita, jotka ei ole tästä lammashuoneesta. Ne pitää minun myös tänne saattaman. Ja he saavat kuulla minun ääneni, ja pitää olemaan yksi lammashuone ja yksi paimen. Mistä Jeesus tässä oikein puhuu? Hän puhuu juutalaisille, mutta sitten hän sanoo, että minulla on myös muita lampaita. Joskus muistan rippikoulussa, taisin olla isosena silloin 16-vuotiaana, ja silloin, kun suuressa viisaudessa näitä mietittiin, niin ajateltiin, että puhuuko Jeesus ehkä jostain avaruuden olioista, jotka myöskin kuuluvat tähän samaan kirkkoon. Mutta varmaankaan siitä ei ole kysymys. Jeesus puhuu juutalaisille ja sanoo, että on myöskin muita lampaita. Hän varmaankin viittaa itse asiassa meihin, pakana kristittyihin. Itse asiassa ihan kirkon alkuaikoina kysymys siitä, että kirkko on yksi, se oli polttava, tärkeä kysymys, mutta samalla myöskin vaikea kysymys. Ensin Kristuksen kirkko oli juutalaisten keskuudessa, mutta hyvin pian se alkoi levitä kauemmas, ja sitten ylösnoussut vapahtaja kutsui Damaskon tiellä apostoli Paavalin aivan erityiseen tehtävään olemaan kansojen tai pakanoiden apostoli. Ja sitten meille kerrotaan, mitenkä ensimmäistä kertaa evankeliumi vietiin pakanoiden keskuuteen. Tosi jo Pietarin toimesta Joppessa kastettiin roomalainen sadanpäämies, mutta sitten pian Paavalin toimesta alkoi varsinainen pakanalähetys. Kreikkaa puhuvat, ei juutalaiset, alkoivat kääntyä Kristuksen puoleen. Ei se ollut helppo asia juutalaiskristityille. He olivat oppineet ajattelemaan, että Jumalan kansa ovat juutalaiset. Jos joku haluaa tulla Jumalan kansan osallisuuteen, hänen pitää kääntyä juutalaiseksi. Ja nyt sitten apostoli Paavali tekee työtä eri puolilla Kreikkaa, Vähä-Aasiaa, ja väittää, että nämä taustaltaan kreikkalaiset pakanat, hekin voivat kuulua Kristuksen kirkkoon ilman ympärileikkausta. Kun me luemme apostolien tekoja, luemme Paavalin kirjeitä, niin me monta kertaa törmäämme tähän vaikeaan tilanteeseen. Kaikki eivät hyväksyneet pakanoita saman yhden kirkon jäseniksi. Pidettiin apostolien kokous, ensimmäinen yhteinen kirkolliskokous. Siellä tämä asia ratkaistiin, ja Pyhä Henki valaisi kokouksen osallistujien sydämet. Ja niin muut apostolit antoivat kättä yhteisen työn merkiksi apostoli Paavalille. Ja se merkitsi sitä, että tunnustettiin, me olemme kaikki yhden ja saman kirkon jäseniä. Toiset taustaltaan juutalaisia, toiset pakanoita, mutta Kristuksessa kaikki yhtä. Apostoli Paavalille tämä kirkon ykseys ja nimenomaan pakanakristittyjen ja juutalaiskristittyjen välinen ykseys ja yhteys oli äärimmäisen tärkeä asia. Voisin melkein sanoa näin, että jos Paavalille työn kaikkein tärkein asia oli julistaa ristiin naulittua ja ylösnousutta Kristusta, niin melkein heti kakkosena tuli kolehdin kerääminen. Kolehdin kerääminen pakanakristittyjen keskuudesta, joka sitten vietiin Jerusalemin pyhille, jotka olivat ahdingossa. Ja tuon kolehdin kantamisen merkitys oli toki auttaa ajallisessa ahdingossa, mutta myöskin olla merkki siitä, että Kristuksen kirkko on yksi. Kun pyhät Jerusalemissa kärsivät, niin silloin Kristuksen omat siellä, missä on ajallisesti helpompaa, he auttavat, koska se kärsimys osuu myöskin tai kohdistuu koko Kristuksen kirkkoon. Ja sen tähden Paavali näki paljon vaivaa siinä, että hän saattoi sitten pakana kristitystä seurakunnista kantaa runsaan kolehdin Jerusalemiin ja sillä tavalla osoittaa kirkon yhteyttä, kirkon ykseyttä. Kirkko on yksi, koska Kristus on yksi. On vain yksi Kristus, on vain yksi Kristuksen ruumis, sen tähden on vain yksi kirkko. Siihen kuuluu erilaisia kristittyjä, mutta kirkko on yksi. Toinen, missä näkyy hyvin Paavalin suorastaan kiihkoilu sen puolesta, että kirkko on yksi, on sellainen tapaus, joka sattui Antiokiassa. Nimittäin Kristuksen kirkon ykseyden näkyvänä merkkinä on yhteinen ehtoollispöytä, yhteinen ateria. Se oli juutalaiskristille vaikea asia. Istua samaa ruokapöytään pakanoitten kanssa. Antiokiassa. Siellä syntyi ensimmäinen seurakunta, jossa oli sekä juutalaistaustaisia että pakanataustaisia. Ja siellä oltiin samassa ruokapöydässä, samassa ehtoollispöydässä. Siinä toteutui näkyvällä tavalla Kristuksen kirkon ykseys. Siitähän Paavali opettaa korinttilaisille, mitenkä leipä on yksi. Ja niin te kaikki, jotka olette yhdestä leivästä osalliset, olette yksi ruumis. Mutta sitten Antiokiassa tapahtui selkkaus. Pietari tuli Jerusalemista Antiokiaan ja ensin oli siellä yhdessä pöydässä pakanataustaisten kristittyjen kanssa. Mutta kun sitten sinne Antiokiaan tuli juutalaismielisiä, jotka eivät hyväksyneet tällaista yhteyttä, niin Pietarikin vetäytyi pois ateriayhteydestä. Ja kun Paavali sai kuulla tästä, niin hän taisi suorastaan raivostua. Ja hän kertoo, miten hän vastusti Pietaria vasten kasvoja, syytti tätä ulkokultaisuudesta. Paavali näki, että tässä ollaan rikkomassa kirkon ykseyttä. Sen tähden Paavali oli niin kiivaasti vastustamassa Pietaria. Yhteinen pöytä on ykseyden merkki. No nyt kun me tänään katsomme Kristuksen kirkkoa, niin me joudumme itkien ja valittain toteamaan, että kirkon näkyvä ykseys ei toteudu. Me uskomme, että on yksi kirkko. Jumalan silmissä on yksi kirkko, joka on Jeesukseen uskovien yhteys tässä maailmassa. Mutta näkyvällä tavalla kirkko on sirpaloitunut, en tiedä pystyykö kukaan laskemaan, kuinka moneen erilaiseen kirkkoon, kirkkokuntaan, pieneen seurakuntaan, jotka enemmän tai vähemmän riitelevät keskenään. Jeesuksen rukous oli se, että he kaikki olisivat yhtä. Sen tähden myöskin Kristuksen kirkon tehtävä maan päällä yrittää etsiä yhteyttä. Mutta lopulta oikea ykseys löytyy vain yhteisestä uskosta, yhteisestä Jumalan sanan ymmärtämisestä. Sitä on etsittävä, mutta sellaisia keinotekoisia yhteyksiä, joissa unohdetaan totuus ja ajatellaan, että tärkeää on vain se, että me olemme yhdessä, niin se ei ole Jumalan tahdon mukaista yksettä. Kun puhutaan maailmanlaajuisesti ekumeniasta, siitä mitenkä kirkkokunnat etsivät yhteyttä keskenään, niin on yhteisesti todettu ja sovittu, että yhteiseen ehtoollispöytään mennään siinä vaiheessa, kun opillisissa keskusteluissa on löydetty riittävä ykseys. Ja sen tähden tavallaan rehellisesti ja samalla itkien ja valittaen todetaan se, että meillä ei ole ehtoollisyhteyttä kaikkien kirkkojen välillä. Nyt me olemme meidän kansan kirkossamme siinä mielessä aika erikoisessa tilanteessa, että nyt oikeastaan tämä ekumenisen keskustelun piiriin kuuluva ongelma, se, että ei ole ehtoollisyhteyttä, kun ei ole riittävää opillista yhteyttä. Se sama kysymys tai sama ongelma on tullut meidän kirkkomme sisälle. Siitä lähtien, kun meidän kirkossamme tehtiin virkaratkaisu ja kirkon pappisvirka avattiin myöskin naisille, sen jälkeen meidän kirkkomme sisällä on kulkenut sellainen juopa, jossa joudutaan toteamaan, että meillä ei ole ehtoollisyhteyttä. Tämä on semmoinen kysymys, jonka kanssa me kipuilemme tänä päivänä, mutta jotenkin sitä kipua on vain nyt kannettava. Ei ole ehtoollisyhteyttä. Voidaan keskustella, yrittää löytää yhteistä ymmärrystä asioista, mutta niin kauan kuin virasta on eri näkemykset, ei voi olla yhteistä pöytää. Kristuksen kirkko tänä päivänä, se on yksi. Se on Jumalan silmissä yksi, mutta meistä ihmisistä johtuen, inhimillisistä päätöksistä johtuen, inhimillisestä vallanhimosta johtuen, kirkko on ulkonaisesti sirpaloitunut. Mutta kun kirkko on yksi, tai niin kuin sitten toisessa uskon tunnustuksessa, Nikean uskon tunnustuksessa todetaan, kirkko on yksi ja yhteinen, tai toiselta nimeltään katolinen. Tarkoittaa myöskin sitä, että vaikka meillä ei ole näkyvää yhteyttä toisten kirkkokuntien kanssa, ei samaa ehtoollispöytää, niin me voimme kuitenkin tunnustaa, siellä on kristittyjä. Siellä on siskoja ja veljiä, Jeesuksen omia, joilla on sama sydämen usko kuitenkin. Me voimme kokea kristittyjen yhteyttä, vaikka meillä ei olekaan vielä mahdollista polvistua samaan ehtoollispöytään. Ja se on jotenkin hienoa itse lähetystyössä, kun on ollut ja nyt lähetysjohtajana kiertänyt maailmaa, nähnyt kristittyjä eri puolilla, niin ymmärrys siitä, että me emme voi ikään kuin omia kristillistä kirkkoa vain omaan piiriimme, vaan kristittyjä on kaikkialla maailmassa. Se on jotenkin hieno kokemus, silmiä avartavaa. On todellakin niin, että Jeesuksella on lampaita eri lammastarhoissa, ja lopulta ne kaikki ovat yhtä ja yksi. Ja kun kerran päästään perille, niin siellä me sen näemme, ketkä olivat sen yhden Kristuksen kirkon, yhden Kristuksen seurakunnan jäseniä. Kirkko on yhteinen ja katolinen. Se tarkoittaa tosiaankin sitä, että millään seurakunnalla tai kirkkokunnalla täällä maan päällä ei ole oikeutta sanoa, että vain me olemme kristittyjä. Vain me olemme Jumalan valtakunta. Vain meidän joukostamme voi pelastua. Vaan aina siellä, missä sydämessä uskotaan Jeesukseen, joka antaa synnit anteeksi, siellä missä eletään Jumalan armosta, siellä on Kristuksen kirkko. Siellä on kristittyjä. Kun luterilainen kirkko aikoinaan syntyi, edellä tavalla ehkä luterilaisen kirkon syntyhetkeksi voitaisiin sanoa vuotta 1530. En ole kirkkohistorioitsija, en tiedä mitä kirkkohistorioitsijat sanoisivat tästä, mutta itse ajattelen, että Augsburgin tunnustuksen julkiesittäminen oli edellä tavalla luterilaisen kirkon jonkinlainen syntyhetki. Ja nyt kun luetaan Augsburgin tunnustusta, niin siellä ehkä vähän ihmetyttääkin välillä se, että luterilaiset Augsburgin tunnustuksen kirjoittajat hyvin usein viittaavat vanhoihin kirkon opettajiin, kirkkoisiin, Augustinukseen, mutta myöskin moniin muihin. Siellä viitataan jopa keskiaikaisiin kirkon romaiskatolisen kirkon paaveihin ja opettajiin. Minkä tähden? Sen tähden, koska ensimmäiset luterilaiset, meidän uskon puhdistajamme, halusivat osoittaa, että ei tässä olla perustamassa mitään uutta kirkkoa, vaan me luterilaiset kuulumme siihen yhteen yhteiseen katoliseen kirkkoon. Me olemme katolisia, emme roomalaiskatolisia, mutta katolisia, yhden yhteisen kirkon jäseniä. Siitä meidän luterilaisten on hyvä pitää kiinni ja muistuttaa aina välillä myöskin muille. Me kuulumme siihen yhteen kirkkoon, jonka alkupiste on Kristuksessa, hänen elämäntyössään, hänen kuolemassa, hänen ylösnousemuksessaan. Emme me ole mikään uusi kirkko siinä mielessä. Kirkko on yksi, kirkko on yhteinen. Me saamme kuulua siihen kirkkoon, olla osa sitä. Sitä yhtä Jeesuksen lammaslaumaa, jonka hän kokoaa yhteen täällä maailmassa ja jonka hän kerran vie sitten perille. Kirkko on pyhä. Katsopa ympärillesi. Tai jos sinulla on peili mukana, niin vilkaise peiliin. Näkyykö paljon pyhiä? En tiedä, minkälainen kuva näkyy peilistä tai minkälainen kuva, kun katsot ympärillesi. Voi olla, että ei niin pyhältä näytä. Ja kuitenkin me uskomme pyhän seurakunnan. Kirkko, Kristuksen seurakunta, on pyhä. Jeesuksen ristintyön tähden. Ajatellaan vaikka sitä, mitä apostoli Paavali kirjoittaa korinttilaisille. Me ehkä muistamme, että Korintin seurakunta ei omalta elämältään ollut mitenkään erityisen esimerkillinen. Paavali joutuu moittimaan heitä haureuden synneistä, juopumuksen synnistä, ristiriidoista, eripuraisuudesta, lahkohenkisyydestä. Ja kuitenkin, kun hän aloittaa kirjeensä korinttilaisille ja kertoo, kenelle hän kirjeensä kirjoittaa, hän kirjoittaa näin. Sille Jumalan seurakunnalle, joka on Korintossa, pyhitetyille Kristuksessa Jeesuksessa, kutsutuille pyhille, ynnä kaikkein niiden kanssa, jotka meidän Herran Jeesuksen Kristuksen nimeä avuksensa huutavat, jokaisessa heidän ja meidän sijassamme. Siis Paavali nimittää näitä kuudennen käskyn rikkojaa ja monen muunkin käskyn rikkojaa. Hän nimittää heitä pyhiksi. Miksi he ovat pyhiä? Koska Kristus on pyhittänyt heidät. Raamatussa, kun puhutaan pyhityksestä tai pyhittämisestä, niin sillä on oikeastaan kaksi eri merkitystä, tosi liittyvät toisiinsa, mutta meillä on joskus vaara se, että me sekoitamme nämä kaksi toisiinsa. Nimittäin ensimmäinen pyhittämisen merkitys on se, mikä on Kristuksen työ meissä ja hänen kirkossaan, ja joka on jo saatettu loppuun. Hebrealaiskirja sitä kirjoittaa ja sanoo, että yhdellä ainoalla uhrilla Kristus on tehnyt pyhiksi meidät. Siis puhutaan sellaisesta pyhittymisestä ja pyhittämisestä, joka on kerralla tapahtunut, joka on täydellistä ja jonka perusteella me olemme pyhiä. Sen tähden, kun katsot peiliin, vaikka aamulla, kun hiuksiasi harjaat tai hampaita, niin voit sille peilikuvallesi aamulla sanoa, että huomenta pyhä. Ja sillä perusteella Kristuksen kirkko on pyhä. Kristuksen lunastustyön tähden, hänen verensä tähden, puhtaaksi pestynä, kasteen kautta Kristuksen ristin työn ja ylösnousemuksen osallisuuteen otettuna, me olemme pyhiä kerta kaikkiaan ja täydellisesti. Tämä on se ensimmäinen, mitä Raamatussa pyhitys tarkoittaa. Mutta sitten on se toinen, joka tarkoittaa sitä, mitenkä meidän elämämme Jumalan pyhän hengen hoidossa ja johdossa vähitellen pyhittyy. Se on sellaista pyhittymistä, joka on kovin hidasta, kovin vajavaista, joka ei tule tämän elämän aikana koskaan valmiiksi. Mutta kuitenkin sellaista, jota Jumalan henki meissä tekee. Mutta sitten, jos nämä kaksi menevät jotenkin sekaisin, niin siitä voi ensinnäkin seurata epätoivoa. Jos jotenkin ajattelen, että se minun Jumalalle kelpaamiseni riippuu siitä minun pyhittymiseni asteesta, miten pitkälle henki on saanut minussa työtään tehdä, niin silloin kun katson peiliin, joudun aina jäämään epävarmuuteen, pelkoon, jopa epätoivoon, kun tuntuu siltä, että enhän minä ole pyhittynyt ollenkaan. Miten minä voisin tällaisena kelvata? Se ehkä johtaa jatkuvaan yrittämiseen. Minun pitää olla vähän parempi, vähän pyhempi, että kelpaisin. Ja koskaan en saavuta sitä pyhyyden tasoa, että voisin olla tyytyväinen. Tai sitten näiden kahden sekoittaminen voi johtaa sellaiseen, että alankin kuvitella, että minä olen myöskin elämältäni pyhä. Synnitön jopa. On niitä seurakuntia tai niitä kirkkokuntia tai ryhmiä, jossa ihan oikeasti opetetaan, että kristitty on synnitön. Ja se taas voi johtaa monenlaiseen valheelliseen elämään tai itsepetokseen. Kun ovat menneet sekaisin, mitä on se pyhitys, joka Kristuksen tähden on jo täydellistä, ja mitä on se pyhitys, joka on pyhän hengen jatkuvaa työtä meissä. Jeesuksen tähden kokonaan pyhät, mutta omassa itsessämme jatkuvasti syntiset. Näistä kahdesta täytyy pitää kiinni, ja ne kaksi pitää oikealla tavalla erillään. Voi meitä, jos meidän seurakunnastamme tai herätysliikkeestämme tai kirkostamme tulee sellainen, joka ajattelee, että me olemme nyt jo sillä tavalla pyhiä ja pyhä seurakunta, että meidän keskuudessamme ei enää tapahdu mitään lankeemuksia tai mitään sellaista, mistä meidän pitäisi pyytää edes anteeksi. Jumala on antanut meille pyhän lakinsa, jotta me emme sellaiseen harhakuvaan lankeaisi ja sen varaan jäisi. Ja Jumala myöskin viisaudessaan antaa pyhiensä langeta, joskus langeta oikein kunnolla, niin että me joudumme kipeästi oman kokemuksen kautta tajuamaan meidän oma pyhyytemme. Se on niin keskeneräistä, niin vajavaista. Meillä ei ole syytä siitä kerskailla kenenkään rinnalla. Sen tähden me kerskaammekin yksin Kristuksen rististä, hänen ylösnousemuksestaan, koska niiden varassa me voimme sanoa rohkeasti, minä olen pyhä, me olemme pyhien seurakunta, me olemme Kristuksen omia, me olemme taivaskelpoisia. Kiitos siitä Jeesukselle vapahtajalle. Seurakunta on pyhä. Me uskomme kristillisen seurakunnan. Tuossa Timolta kyselin vähän ennen tämän raamattutunnin tai saarnan alkua, että mistä tämä oikein tulee yhden pyhän kristillisen seurakunnan, kun se apostolinen uskontunnustus, jonka minä olen oppinut, sanoo vain, että uskomme pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden niin edelleen. Mutta toki seurakunta on kristillinen. Sana kristillinen tulee tietenkin sanasta Kristus. Jeesukseen uskovia alettiin varhaisessa vaiheessa juuri Antiokiassa ensimmäistä kertaa nimittää kristityiksi. Se saattoi silloin ensi alkuun olla vähän pilkkanimikin, mutta hyvä nimihän se on, kristitty. Se, joka uskoo Kristukseen. Kristillinen kirkko, kristillinen seurakunta on se kirkko, joka on Kristuksen oma. Itse asiassa sana kirkko tulee sanasta kyriakee, joka tarkoittaa Herralle kuuluva, Kristukselle kuuluva. Kirkko kuuluu Kristukselle, seurakunta on Kristuksen oma. Ja seurakunnan perustana on Kristus. Apostoli Paavali kirjoittaa ensimmäisessä epistolassaan korinttilaisille: sen Jumalan armon jälkeen, joka minulle annettu on, olen minä perustuksen laskenut, niin kuin taitava rakentaja, vaan toinen sen päälle rakentaa, mutta katsokoon jokainen, kuinka hän sen päälle rakentaa. Sillä muuta perustusta ei taida yksikään panna, vaan sen, joka pantu on, joka on Jeesus Kristus. Siinä Paavali puhuu Kristuksen seurakunnan rakentamisesta ja sanoo, että sillä on vain yksi perusta. Sellainen perusta, jota ihminen ei ole pannut, vaan joka pantu on, jonka Jumala on pannut, ja se perusta on Kristus. Hänen elämänsä, hänen opetuksensa ja ennen kaikkea hänen kuolemansa ja hänen ylösnousemuksensa. Siinä on Kristuksen oman kirkon perusta. Sen tähden Kristuksen seurakunta kysyy Herransa tahtoa. Kristuksen kirkko, Kristuksen seurakunta ei ole demokratia, jossa voidaan yhdessä päättää enemmistöpäätöksiin, mikä nyt on oikein, vaan oikein ymmärrettynä Kristuksen kirkko on teokratia, jossa Jumala hallitsee, hänen sanansa hallitsee, ja meidän tehtävämme on kysyä, mitä sinä Kristus sanot? Mitä sinä tahdot? Tämä on sinun kirkkosi. Mutta nyt tänä päivänä yhä enemmän kuulee sellaista opetusta, sellaista näkemystä, että meidän pitäisi kirkossa seurata Jeesusta, mutta ei niistä apostoleista, varsinkaan Paavalista, niin paljon tarvitse välittää. He olivat oman aikansa lapsia ja monella tavalla vajavaisia. Seurataan Jeesusta ja unohdetaan ne muut. Saattaa olla, että ajatus kuulostaa kovin kauniilta, mutta se ajatus ei ole kristillinen. Ei ole Kristuksen tahdon mukainen, eikä se ole Raamatun mukainen. Apostoli Paavali kirjoittaa epistolassaan efesiläisille näin, toisen luvun jakeesta 10. Niin ettepä te silleen ole vieraat ja muukalaiset, vaan pyhäin kylänmiehet ja Jumalan perhe, apostolein ja profeettain perustuksen päälle rakennetut, jossa Jeesus Kristus paras kulmakivi on, jonka päälle kaikki rakennus toinen toisensa liitetään ja kasvaa pyhäksi templiksi Herrassa, jonka päälle te myös rakennetaan Jumalalle asuinsijaksi hengessä. Siis nyt Paavali sanokin, että Kristuksen kirkko on rakennettu apostolein ja profeettain perustuksen päälle, ja kulmakivenä on Jeesus Kristus. Apostolein ja profeettain, Vanhan testamentin kirjoitukset ja Uuden testamentin kirjoitukset. Jeesus valitsi itse apostolinsa. Koulutti heidät tehtävään ja sitten lähetti heidät tehtävään. Ja sanoi, joka kuulee teitä, se kuulee minua. Joka ei kuule teitä, se ei kuule minua. Jeesus itse valtuutti apostolinsa rakentamaan kirkkoa, rakentamaan sen perustukset. Sen tähden Nikean uskon tunnustuksessa, siinä vähän pidemmässä, sanotaan, että kirkko, me uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Meidän kirkkomme on paitsi kristillinen, myöskin apostolinen. Meidän uskomme ja sen tähden meidän kirkkomme ja seurakuntamme perustuu sen todistuksen varaan, jonka apostolit pyhän hengen johdattamina ovat välittäneet Kristuksen kirkolle. Sen tähden Raamattu kokonaan. Myöskin apostolien kirjoitukset, ne ovat Jumalan sanaa. Siitä ei mitään ole hylättävä. Apostolit olivat silminnäkijä todistajia. He olivat omin silmin nähneet Jeesuksen ihmeteot, kuulleet hänen opetuksensa ja ennen kaikkea nähneet hänen ristin kuolemansa ja sitten nähneet hänet ylösnouseena. Tällaiseen tehtävään Jeesus oli heidät valinnut ja siihen tehtävään heidät kouluttanut, olemaan silminnäkijä todistajia. Ja niin vaikkapa sitten yksi heistä, Johannes, ensimmäisen kirjansa alussa voikin sanoa, että minkä me olemme omin silmin nähneet, omin korvin kuulleet, mitä me olemme käsin koskettaneet, siitä me puhumme. Ei mitään ihmisten sepittämiä satuja tai kuvitelmia, vaan mitä me olemme itse omin silmin nähneet ja omin korvin kuulleet. Siitä me puhumme, elämän sanasta. Ja tällä tavalla Jeesuksen Kristuksen valinnan ja tahdon mukaan laskettiin kirkon apostolinen perustus. Ja se on meille pyhässä Raamatussa. Ja nyt sitten sen perustan päälle rakennetaan Kristuksen kirkkoa. Sitä yhtä, kaikille yhteistä ja pyhää Kristuksen seurakuntaa. Useammankin kerran apostolien kirjeessä Kristuksen kirkkoa verrataan hengelliseen temppeliin. Rakentukaa elävinä kivinä. Me olemme Kristuksen, me olemme elävä temppeli. Mikä on temppeli? Temppeli on se paikka, jossa Jumala kohdataan. Vanhan testamentin aikana se oli kivestä rakennettu temppeli pyhässä kaupungissa Jerusalemissa. Ja ajateltiin, että siellä Jumala on kohdattavissa. Siellä hänen läsnäolonsa on ihmisten keskellä. Jeesus antoi ymmärtää, että sen kivistä rakennetun temppelin aika on ohi. Nyt rakennetaan uudenlainen temppeli. Rakennetaan temppeli elävistä kivistä. Me olemme niitä kiviä. Kristuksen kirkko on se temppeli, jonka keskellä, pyhissä sakramenteissa ja Jumalan sanassa, Kristus, elävä Jumala, on nyt kohdattavissa. Ja tämän rakennuksen perusta ovat apostolit, ensin Kristus, sitten apostolit, heidän opetuksensa. Ja siitä eteenpäin sitten se apostolien opetus on välittynyt meille. Meillä on pyhässä sanassa apostolien kirjoitukset. Ja myöskin kirkolla on ollut apostolinen saarnavirka, joka periytyy apostoleista saakka kätten päälle panemisen kautta aina tähän päivään saakka. Ensimmäisten apostolien tehtävä oli olla silminnäkijä todistajia. Sen jälkeen me emme enää samalla tavalla voi olla silminnäkijä todistajia. Tänäkin päivänä on sellaisia kirkkoja, joissa puhutaan ja ajatellaan, että yhä edelleen on apostoleja. Mutta näin me emme ajattele eikä ymmärrä. Me ajattelemme, että apostolit olivat ne 12. Mutta sen jälkeen meidän tehtävämme on välittää apostolien todistus aina uusille sukupolville. Meidän tehtävämme on viedä apostolien todistus kaikkeen maailmaan ja sitten taas samalla seuraavalle sukupolvelle. Niin, että ikään kuin kerros kerrokselta Kristuksen kirkko kasvaa, temppeli kasvaa. Joku voisi äkkiä laskea nyt, kuinka mones kristillinen sukupolvi me olemme. 2000 vuotta on kulunut. Olemmeko ehkä 50-60 sukupolvi, 50-60 kerros eläviä kiviä siinä temppelissä, jota Kristus tässä maailmassa rakentaa. Meidän tehtävämme olla uskollisia apostoliselle opetukselle, heidän todistukselleen, välittää se uskollisesti eteenpäin tässä ajassa niille, jotka eivät ole sitä kuulleet tai sitä vielä uskoneet. Ja sitten me saamme kyllä liittää siihen apostolien todistukseen oman todistuksemme. Ei samalla tavalla silminnäkijä todistusta, mutta sen todistuksen, että minäkin olen saanut kohdata tämä Jeesuksen elämässäni. Hän on minullekin antanut synnit anteeksi, ja hän on minunkin Herrani. Tämän todistuksen me saamme liittää apostolien todistukseen, ja sillä tavalla julistaa Kristusta tässä maailmassa. Maailmassa, joka niin kipeästi tarvitsee Kristusta, vaikkei ehkä itse ymmärrä sitä. Sillä tavalla tämä apostolinen seurakunta, apostolinen kirkko, yksi kirkko, rakentuu kerros kerrokselta sitä hetkeä varten, kun kerran temppeli on valmis, viimeinenkin kivi on laitettu paikalleen. Ja mitä silloin tapahtuu? Silloin Kristus tulee. Silloin meidän Herramme tulee takaisin, tulee omaan temppeliinsä ja vie oman seurakuntansa, oman morsiamensa siihen hääjuhlaan, joka ei koskaan pääty. Ystävät, tällaisen seurakunnan, tällaisen kirkon jäseniä, eläviä jäseniä me saamme olla. Yhden ja yhteisen, pyhän, kristillisen ja apostolisen seurakunnan kirkon jäseniä. Pysytään sen jäseninä, elävinä jäseninä. Se tarkoittaa käytännössä Jumalan sanan ja sakramenttien osallisuudessa elämistä. Ystävät, pysytään siinä uskollisesti ja odotetaan sitä päivää, kun Kristus tulee, vie seurakuntansa taivaaseen ja sitten saadaan juhlia. Aamen.